Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вашій увазі розпочинається ранкова катехеза. Я Максим Приступ, радий вітати в студії Радіо Марія сестру Тетяну Богославець. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, Максиме, і всі радіослухачі!
Особливо раді вітати гостей, які приходять безпосередньо до студії радіо. Отже, ми продовжуємо цикл програм, психологічних програм «Міць в слабкості». І тема нашої сьогоднішньої катехези – це біль втрати, так?
Так.
Біль втрати. Це те, що пов'язано з втратою насамперед близької людини або родича. Сьогодні Україна зустрічається з великою кількістю смертей, насамперед молодих людей. Я думаю, біль втрати помножується на мільйон, на сотні мільйонів, якщо це помирає близька людина, якщо вона є молода, тоді, коли ми на цю людину маємо плани, або кажемо, Бог на неї має плани, і тоді якось таке сум'яття виникає, спори з Богом, суперечки з Богом маю на увазі тоді. Та навіть коли старша людина помирає, то суперечки з Богом є. Про це будемо говорити сьогодні?
Так, Максим, ти зробив дуже гарний вступ, дуже такий, прелюдію до того, про що ми будемо говорити сьогодні. Тому що, власне, переживаючи останні події, а особливо коли 16 вересня нашу країну знов сколихнула ці страшні образи з Ізюму, цих замучених людей, тому і це ще триває, так? Хоча інтуїтивно ми здогадувалися, що ця Буча, що це Ірпінь, те, що відбувалося, воно повториться на інших тимчасово окупованих територіях. І ось це знову, да, і просто, звісно, це люди, це наші громадяни, це наші співвітчизники, і є ця біль. Тим більше є ця біль в людей, які, якщо це когось рідні, так, і живемо в такій реальності, на жаль, сьогодні, де реальність смерті є так близькою, є так, можна і доторкнути, скажімо, вона...
Навіть в певному сенсі природною вже. Бо війна, мені для мене синонім. Слово синонім смерті – війна.
Так, так, війна, бо вона несе з собою лише смерть і розруху. Більш нічого війна не несе. Звісно, ми як християни намагаємося побачити навіть в цьому стані, да, де є Бог, де є надія. Да, тобто, щоб... Як один такий брат Капуцин, він розсилає щоденні такі повідомлення про кожен день війни. Ось, і він там кожен раз, як рефрен, повторяється. Ми живемо в війні, але не живемо війною. Так, тому є інші справи, є інше, що ми за що хапаємося, за ознаки життя, да, за те, що дає нам життя. Бо для людини, власне, це є таке природньо, да, жити, да, жити, шукати цього життя. Також молимося, сподіваємося на це життя вічне. Але реальність смерті також є невід'ємною частиною. І тепер в нашій реальності також українців. І, звісно, зараз переживаємо війну, але це є також і смерть з поводу хвороби якоїсь може бути, смерть через старість, якийсь випадок. Тобто кожен з нас, якщо рано чи пізно стикається з цією реальністю, і важливо, як я також її переживаю. Хтось в дитинстві з нею зустрівся, хтось в дорослішому віці. Але це неминуче, так? Тому що... Якби наші рідні, наші близькі, наші батьки, бабусі, дідусі, да, тому ми досвідчимо ось цю таку велику втрату, особливо людей, які наші близькі.
З вашого дозволу, свій такий маленький досвід. Минулого року так сталося, що 3 таких близьких мені людини відійшли, і в мене, щоб пережити це таку біль втрати, в мене весь час десь був навіюваний образ Воскресіння. Але я не кажу про це, що мені легко було це пережити. Ні, я більше додам ще навіть тоді, коли цей образ Воскресіння весь час був таким близьким, то в мене весь час свідомість моя підказувала самому собі, що якби швидше прийшов Ісус Христос, якби кінець світу, якби оця зустріч знову відбулася. І я потім були, звісно, суперечки з Богом, чому так, чому всі троє разом, чому це такий непідходящий для нас час. Знаєте, і мені відповідь прийшла, чому 24 лютого. Бо ці люди були, ну, старші вже, я розумію, як важко для них було пережити свідомість війни, що навкруги війна, свідомість того, що, що їхні також, ну, родичі, в тому числі я, є в небезпеці, що їм це дуже важко би давалося, і так само я і моя родина переживали за те, а що ж буде з цими старшими людьми, бо для них в рази важче це переживати. І мені така відповідь прийшла тоді, ну, в перших днях широкомасштабної війни, що от це для того, щоб вони не пережили цього страху, а щоб їхня смерть була мирною. От ми, от я коли слухаю східну літургію, там є такий заклик про мирну смерть. От для мене це був була відповідь на питання, що таке мирна смерть. Це тоді, коли є, ну, мирний час, нема війни, коли, коли цей останній подих, він відбувається у присутності рідних, близьких людей, а не під вибухи канонад або, ну, в цей такий драматичний момент під завалами великого багатоповерхового будинку. От така мені відповідь була тоді.
Так, і це дуже таке, власне, таке світло, яке ти отримав для себе. Тому що якби також ти шукав сенсу в цьому. Бо коли людина помирає, коли втрачаємо когось дуже близького нам, всередині якби залишається така пустота. І це такий вакуум. Ми не можемо жити в вакуумі, да? Ми не в космосі, ми на землі. Тому прагнемо чимось заповнити, так? І добре, і найкраще заповнити, власне, надати сенс цій втраті. І ти пройшов цей шлях, щоб наповнити сенсом те, що здавалося без сенсу. Чому? Чому саме зараз? Було багато цих чому. Те, що ти говориш, мені відгукується з прикладом також однієї моєї подруги, якої мама померла від ковіду. І вона також дуже багато чому. І ця злість, і на Бога, і непогодження. А потім, коли, власне, почалася війна, вона також щось подібне дуже, як ти сказала. Що, можливо, і краще, що мама померла і цього не бачила. Да? Ось вона дуже, дуже би переживала. Тож, якби смерть, кожен з нас переживає цю втрату, так? Бо ми втрачаємо постійно, що навіть можемо друзів втратити, відносини втратити, якісь розчарування. Це теж такі маленькі втрати, але, звісно, будемо тут більше говорити про таку втрату близької особи. Кожен переживає по-іншому, так? Немає якогось правила, що хтось має коротше переживати, довший цей час. Важливо, щоб кожен відповідно до своїх потреб, від свого, пережив цей час горювання. Бо хтось може закритися в собі, так? Хтось не плаче, там, хтось навпаки плаче. І якби хтось відразу в діяльність якусь вкидається, хтось навпаки якийсь паралізований, не може нічого робити. І це все залежить також від фактору, як ця людина відійшла раптово. Бо навіть, скажімо, коли ми знаємо, хтось уже старенький, так, і має, ну, знаємо, що скоро відійде. Біль втрати також є, не можна сказати, що а вже старший, так, вже цей час прийшов. Завжди є цей біль. Звичайно, трошечки інакше є, коли людина раптово померла, чи на війні, чи відійшла мирно, чи якісь в аварії несподівано. Це все також залежить від цих факторів, які ми почуття переживаємо. Чи також сум, гнів, почуття провини, не врятував, може щось треба було зробити і так далі. Тобто ці всі фактори впливають на те, як ми переживаємо. Але є такі, певно, щось, що є спільне – переживання горя і втрати.
От, сестро, так. А от ще повернутися до теми війни. Картинка смерті останнім часом, як я сказав, для нас стала природньою. Тоді, коли ти дивишся безкінечні ці новини, які у нас йдуть як марафон на телебаченні, чи там стрічка новин в Фейсбуці, чи іншій мережі, дуже часто трапляються, чи це навіть фрагменти тіл, які вже піддалися тлінню. От якщо говорити про останні новини Ізюмської трагедії, чи інші, там, про Бучу, Ірпінь, там, інші міста. І зрештою, щоденні новини, в які говориться, одна, дві, три, п'ять, десять осіб загинули. Для нас це стало якимось природним, таким чимось таким нормальним, що ми починаємо день з новин про смерть. І особисто про себе кажу, що мене раніше тривожили оці новини, там, ну, теракт якийсь навіть, який не стосувався України навіть. Але зараз навіть, коли говорять про Україну, про ці жертви, число їхніх, я враження не переживаю. Тобто моя емоція вже до цього слабка. Ну померли, так, це нормально. Ось, то питання в чому? Чи може от внутрішній цей стан, психологічний стан людини звикнути до цього факту смерті? Навіть факту очікування про свою смерть завтра, чи про смерть ближнього твого, чи родича твого завтра. Ми в цьому адаптовуємося поняття, що смерть близька чи ні?
Так. І, власне, оце спостереження, так? Кожен по собі може побачити, як переживав взагалі, коли війна почалася, ці перші такі, що там вибухи тоді в Києві були. Це був такий страх, це була паніка, це було просто такий шок великий, да? І зараз. Тобто і зараз наша психіка, вона пластична. І вона якби пристосовується. Уяви, щоби ти оці емоції, які на початку війни переживав, ти досі би це переживав вже більше, ніж 200
днів.
Це повне виснаження організму, да? Емоційне і фізичне. І просто, не знаю, постійно жити в стані шоку і стресу.
Тобто мозок адаптовується, він рятує сам себе.
Так, мозок, наша психіка нам допомагає, для того нам, можливо, коли зробимо такий цикл програм також про захисні механізми, які є також адаптивними, бо є такі, і які не допомагають, які є дуже такими примітивними механізмами, але є такі, які адаптивні, захисні механізми нашої психіки, які нам допомагають переживати якусь велику тривогу, якийсь великий стрес, що людина може на це адекватно реагувати. Наприклад, ось такий механізм, як раціоналізація. Це те, що тобі допомогло віднайти сенс в смерті бабусі. Ти собі розумово пояснив, що, напевно, це краще. Тобто побачив якусь
логічний ланцюжок.
Так, логічний ланцюжок, що може краще, що бабуся чи твої рідні, близькі, біль лишається, смуток лишається, але якось і їх захистити від цього, щоб вони не бачили, і вони би не переживали там за тебе, бо ти в Києві, бо там іще за рідний, так? Ось твої також, і це також, скажімо, дар, який є, що наша психіка логічно, якось раціонально пояснила, що і потім прийшов якийсь такий більш спокій. Так. Дійсно, в цьому я знайшов сенс в цьому, іду далі, і це мені допомагає. Тому є такий, це адаптивний такий механізм, який допомагає. Ось, і тому наша психіка, вона захищається від того, що є занадто для неї травмуюче, занадто, коли, звичайно, подія, наскільки травмуюча, і людська психіка не справляється з цим, людина може, власне, чому виникають такі якісь також патології, наприклад, шизофренії чи такі дисоціативні такі розлади, коли людина якби живе двома життями, бо вона якби відрізує ось цей травматичний дуже досвід, якби цього не існувало, і живе якимось паралельним життям, або в шизофренії живе своїм, просто своїм, в неї немає контакту з реальністю. Оце вже такі дуже примітивні і неадаптивні такі механізми, які в сенсі просто допомагають людині взагалі не розпастися. Вона, звичайно, живе в шизофренії, але це й допомагає якось не розпастися. Вона створила свій світ, і їй в цьому комфортно, добре, безпечно. Коли ми маємо цей контакт з реальністю, якби розуміємо, що відбувається, але також завдяки цим механізмам наша психіка якось захищається, так якби ми, коли є бомбардування, нам радять зайти в коридор, щоб була якась стіна, да, якийсь захист. Да? І ми, звичайно, йдемо і знаємо, що ось там, якщо перший, але другий вже не проламає другу стіну. Тобто шукаємо, і це природньо є нам захищатися, да, коли є якась небезпека. І психіка, відповідно, також. Тому ми адаптуємося, тому нема вже аж такої паніки, принаймні, думаю, що в більшості населення, дехто, не всі справляються, да, але більшість справляється з цим.
А от богословський, це є так. Наслідок гріхопадіння, звичка до смерті. От ми кажемо, що наслідком гріхопадіння, ну, це є смерть, в принципі, як така. Ну, перед тим ще хвороби, і там біль народження, і, ну, багато чого іншого. Але от факт смерті в богословському вимірі і сприйняття її як належне, це є, давайте так, навіть на хлопський розум, це є добре чи це погано? От нормальне сприйняття смерті.
Звісно, в Біблії ми читаємо, що якби смерть – це наслідком гріха, так? Тому бачимо, що, наприклад, Богородиця Діва Марія за традицією церкви, вона шановує успіння, так?
Заснула.
Заснула. Заснула, бо не зазнала гріха, вона була безгрішна, непорочна. Тому вона з тілом і душею також була взята на небо. Вона єдина, яка з людей не знала гріха. Ісус також би мав би не померти, але тому, що він взяв на себе свої наші гріхи, тому він помер. Тільки не через свої гріхи помер, а тому, що він за наші гріхи помер. Да? Тобто, якби ось, бо це наслідок ніхто не міняв. Да? Є гріх, є смерть. І він мав померти, але вже не за свої гріхи, але за наші гріхи. Ось. Але, наприклад, святий Франциск називав сестру смерть сестрою, да? Що це є така, вона віддає кожному якби по справедливості потім, приходить. І деякі смерті, якби хтось називає, що хтось мав гарну смерть, так? Хтось мав таку тиху, що був примирений з Богом. Тому ми молимося також в молитві «Радуйся, Марія» в кінці, що молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Щоб оцей момент переходу, так, тому що це в кінці кінців доходить до закінчення, до якогось завершення наше земне життя. І що смерть, звісно, вона комусь може здатися як покаранням, і ми її боїмося. Але з іншої сторони, що це є щось, що коли хто знає, що цим не закінчується моє життя, да, що є життя вічне, тоді людині, звісно, також не скажу, що зовсім просто, але легше переживати цю смерть. Ось тому, якби, це є таємниця. Так, як і життя є таємницею, так і смерть. Так? Коли ми бачимо, ось людина жила, вона щось робила, і потім її просто немає. І тому, якби, ці почуття лишаються, ці біль лишається. Тепер недавно була на таких двох похоронах, скажімо, можливо, наші слухачі і чули про це, коли один отець з Нової Ушиці, Єжі Чернецький, і один наших міністрантів, який виріс буквально при нашому монастирі, такий Діма, хлопчик, йому 17 років, які поверталися з Браїлова і попали в аварію. І це було насправді таким шоком великим, да? І просто ніхто не міг якби повірити, як, що. І ще сподівалися, що жити. Цей хлопчик на місці помер, отець ще пару днів жив. І з одної сторони, це і для родини, тому що він був такою, наприклад, якщо візьмемо цього хлопчика, і опорою в сім'ї, тому що він був якби таким, допомагав своїй прабабці, він дуже такий, насправді, помагав на ОАЗа, був аніматором, така світла дитина. І таке питання, чому, Боже, чому, да? Багато хто каже, що просто, мабуть, він був уже готовий, так, до неба, що, або не знати, від чого Господь його зберіг, так? Тому, якби, знову ж таки, шукаємо пояснення, шукаємо сенсу в цій смерті. Для мене таким прикладом була постава його прабабусі, яка, коли до неї спочатку підійшла наша одна сестра, якби також потішити, ми зараз ще поговоримо, що робити людей, коли так. Але вона якби потішала, каже, що скоро побачитеся з ним, так? Вона дуже вже старенька, да? А вона так подивилася на сестру, каже, а я ще не збираюся помирати, да? Тобто вона, це горе, вона відчувала цей смуток, але не була вона таким прибита горем, щоб взагалі не хотіла жити. Навпаки, певно, що вона дуже слабко почувалася все, але вона... І потім, і там зовсім не було жодного якогось нарікання на Бога. Вона всім дякувала, хто прийшов на похорон. А потім так сказала, що я всім дякую, а найбільше дякую Богу. Тобто, ані граму не було якось такого гніву. Це мене так якось, в ній насправді таку викликало таку пошану, що так, людина, яка, може, не закінчила якісь там теології, все-все, проста віра сільської жінки, яка знає, що, Боже, я тобі довіряю. І як ти знаєш, ти мого онука забрав, І просто для мене це було, ну...
Знаєте, я бачив за своє життя дуже багато різних похорон, похоронних mm-hmm. процесів, але вразив мене один, надзвичайно вразив мене один похорон, на якому я не був, але я бачив фрагмент відео. Це похорон сина отця Михайла Демида, священик Української греко-католицької церкви. Хоронили його в гарнізонному храмі міста Львова, апостолів Петра і Павла. І там була присутня його мама, цього хлопця, котрого вбили, на ім'я Іванка. От. Ця сім'я, можливо, хтось не знає, в свій час переїхала, українська сім'я переїхала з Сполучених Штатів, здається, Америки, до Львова. От. Любили Україну, люблять Україну. Їхній син, ще коли була операція ООС, він пішов на Схід воювати. І, от, власне, цього літа, здається, на початку літа він загинув. І мене вразило наступне. Ми звикли на похоронах чути зойки, крики, оці приповідки. Це навіть в традиції фольклорній українській воно присутнє. А на промові, там, де мама мала б говорити промову, вона просто стала, сперлася на домовину і почала співати колискову. І цієї жінки було скільки відваги, знаєте, було видно, що її серце страждає. Вона вся думками там з сином, та... Але вона співала цю колискову. Воно наскільки я особисто плакав, чесно скажу, це просто без сліз не можна. Але вона наскільки так в такому відважному дусі підійшла до цієї ситуації, до смерті сина. Очевидно, що їй дуже важко, бо син молодий, не було ще 30 років. Вони приїхали з такого для багатьох українців райського місця, Америка, туди всі стремляться потрапити. Вони приїхали до України. Ось. І тут їхній син гине, так? І вона співає цю колискову. Для мене це було найкраще свідоцтво такої надії на воскресіння. Це найліпше. А ще один такий навіть кумедний випадок. Моя знайома, навіть слухачка Радіо Марія, вона сама православна, але дуже нас слухає часто, пані Тетяна розповідала, коли помер її дідусь, він був дуже по характеру веселий. Такий позитивний сільський чоловік, який після себе залишив велику спадщину анекдотів, різних пісень. І вона розповідає, що коли він був помер, це її дідусь, то вони з онуками, з правнуками цілу ніч просиділи біля його домовини і просміялися. Тобто вони весь час згадували витівки дідові, як він умів підняти настрій бабусі, як він співав оці анекдоти і так далі. І от такий парадокс, здається, так? Сміятися, але тоді, коли людина після себе залишила такого багато позитиву, багаж, що називається, який тут залишився, собою взяв тільки пам'ять. От в православній церкві співають вічна пам'ять. Що таке це вічна пам'ять? По-перше, пам'ять молитовна, а друге, така приємність про людину, такий шлейф доброти, який вона залишає після себе. І вона мені, ця пані Тетяна, коли розповідала, я сам сміявся, коли... кажу, слухайте, це просто геройство якесь, бо в будь-якому випадку, коли людина помирає, тут важко. А от бувають такі виняткові ситуації, коли є сміх навіть біля домовини.
Так. І тому бачимо, що, звісно, що кожен переживає по-різному, так, і... залежності також, яка ця людина була, да, що вона по собі залишила. Психологи виділяють, наприклад, такі 5 стадій. Вони, звичайно, можуть бути не по порядку, кожного, це по-різному. Кожен переживає також по довжині, але такі 5 стадій переживання горя – це те, що може бути спільне в переживанні того, власне, втрати. І першою такою стадією – це є заперечення. Це, власне, наприклад, коли ми перший раз дізнаємося, що цієї людини немає, автоматично що? Ні. Це неправда. Ні. Да? Тобто, якби відразу якось таке іде заперечення. Знову ж таки, наша психіка якби не може допускає до себе ось цей факт, що уже так, як було, не буде. Цієї людини вже немає. Що як тепер навчитися жити без неї? Ось, тобто, це неправда, не можу повірити. Якби не хочеться приймати ось цю нову реальність. І часами хтось проходить ця стадія швидше, а в когось, наприклад, хтось каже, вже 5 років немає там чоловіка, а я все ніяк не можу повірити, що його немає. Да? Тобто ця стадія може і довше тривати, що людина тяжко їй повірити. Да? Я сама себе ловлю, Боже, вже півроку більше іде війна, наприклад, я досі не можу повірити, що це в моїй країні щось таке відбувається. Да? Тобто, от таке також, що І оця свідомість, що вже просто так, як раніше, уже не буде. Уже не буде, да? Тобто, і наступний такий, що приходить за цим запереченням, це є гнів. Це є те, що також ти згадував тут, да? Тобто, що психіка наша потребує розрядки. Але цей гнів може бути на інших людей, на померлого. Може хтось каже, а чому ти пішов на цю війну, залишив дітей, мав шанс не піти? Або ж чому ти сідав в цю машину? Або якийсь такий гнів, або на лікаря, який не зробив так операцію, також на нього гнів. Або ж також гнів люди часто теж керують на себе, що це моя провина, я не вберіг, я би мав би щось зробити, так? Ось, і цей гнів якби шукає, куди б його спрямувати, да? Або на інших, на Бога, да? Чому, Боже, навіщо, да? Що, чому такі добрі люди гинуть і так далі. Ось, і коли людина також думає про себе, що я це всьому винен, я не зберіг, то тут щось включається, ну, трохи таке, ну, в певному мірі таке дуже дитячість в тому плані, що діти думають, що вони всемогутні, да, ще. І тоді я всемогутній, як би я мала це зберегти, да, як? Ось, що людина не всемогутня і не може, якби, аж такі створити умови, щоб когось від чогось захистити, так. Але ця стадія також, вона важлива, бо вона допомагає скидати також таку напругу, яка накопилася. І є також така стадія компромісу. Стадія компромісу – це коли, наприклад, ще коли, наприклад, людина хворіє, бо бачимо, що вона помирає, і потім вже, Боже, я буду тепер кожен день ходити до церкви, я буду тепер кожен день молити, будь ласка, щоб тільки не померла, щоб тільки... Починаємо би такі торги робити, да? З Богом, з Всесвітом, з батьками, з друзями, з ким, хто якийсь може робити якесь чудо, магію, не знаю. І починаються оці торгащі, так? Це як діти, там, коли щось їм забирають покарання, вони вже зроблю все, тільки все тепер зроблю, тільки не забирайте мене телефон. Да? Я вже все буду слухатися, буду робити домашнє. І ми починаємо також торгувати такі торги з Богом, щоб просто, щоб тільки все налагодилося. І коли приходить свідомість, що все-таки людини немає, вона відійшла, померла, приходить наступна стадія депресії. Що разом ніби з цією людиною зникає сенс життя, що торги не допомогли, чуда не сталося, реальність змінилася, так як раніше не буде, і просто сили боротися зникають. Тому такий стан також депресії. Варто також це пережити, ось цей також посумувати, смуток, але не винити себе, да, дати волю почуттям. І наступна, коли людина може пережити також ці стадії, є така надія, що людина все-таки прийде до стадії прийняття і адаптації. Що прийняття, тобто нова реальність. Так, вже так не буде, як є. Вже я оплакала те, що було. Як я тепер можу прийняти і жити, відновитися, шукати нові шляхи, як жити. І власне, те, що ми говорили, що психіка людини, вона є пластична, тобто вона також відновлюється. Головне її також не перешкоджати, хай переживе все те, що має пережити. Ось і цей. Але людина тут вже переживає не таке горе, але смуток. Смуток, що за цією втратою. І з'являються ці нові сенси. І, власне, варто про це говорити, да, щоб ця людина... Вона також могла говорити, бо часами також думаємо, як допомогти, а може, щоб не зранити, може, не буду там чіпати, потім пізніше.
До речі, чим можна потішити?
Так, так.
Той, котрий збоку дивиться на страждання цієї людини, угу. Які методи можна застосовувати в потісі страждаючого?
Так. Перш за все, це, здається, що просто бути людяним. Бути людяним в тому плані, що ми шукаємо якихось слів, а що сказати? І в кінці кінців нічого не говоримо, да, бо не знаємо, що сказати, як потішити. Часами кажуть, ну поплач, тобі стане легше. Може комусь стане, може комусь не стане. Ми даємо поради, те, щоб нам би допомогло, а ми не знаємо, що цій людині допоможе. Да? Тобто навіть таке щире сказати, слухай, я не знаю, що сказати насправді. Але я хочу з тобою, ну, я є тут, я хочу з тобою побути, якщо треба, принаймні, якби, запропонувати допомогу, да? І важлива фізична присутність. Бо
просто
ця людина...
бути.
Також бути, власне, сказати, що якщо тобі щось потрібно, я є тут, да? Бо ця людина, подивитися, в якому вона стані знаходиться, чи вона дуже зовсім розбита, чи ще може діяти, бо, наприклад, коли є смерть і людині потрібно облаштувати якесь там похоронне бюро, там якийсь пенсійний фонд, чи не знаю, якісь там поліцію звернутися, чи ця людина в стані, чи потребує допомоги, організації, наприклад, да? Якщо людина, наприклад, бачимо, що вона може сама, то теж не треба їй перешкоджати. Кажуть, ні-ні, ти зараз переживай своє горе, а я за тебе все зроблю. Я позвоню всім. Якщо бачимо, що людина хоче. Тому що, якби, пам'ятаємо, що людина має голову, серце і руки.
Тобто, що вона заангажувалася і тут трошечки...
Да. І коли горе бідатись. Захлинає і розум, і серце, тоді включаються руки. Якщо людина бачить, що починає щось робити, не перешкоджати їй. Так, хай робить. Може, вона почне щось там, не знаю, прибирати, складати, речі померлого, там все. Хай робить, да? Хай буде задіяна. А ми можемо, наприклад, допомогти тобі, да, прибирати чи поскладати, якщо чи хочеш. Тобто не нав'язуємо, звичайно, нашу допомогу, але ми є якби присутніми в тому плані, що знаєш, що можеш попросити мене, якщо щось треба, і я є тут. Якби молитися, звісно, важливо. Але не лише сказати, ну то я буду за те молитися і відходжу. Да? Бо людина втратила когось фізично. І тому вона потребує когось іншого також фізично. І навіть якийсь такий дотик, якесь там тримання за руку, там, чи, звісно, якісь залежності, які у вас відносини, чи обійняти цю особу. Ось ця фізична присутність, оцей дотик, він також є важливий. Да? Також на... попити чай, бо людина тримає щось гаряче в руках, бо вона зараз розум в неї функціонує якби трошки такий, якби емоції, почуття, шок, і тому якби через тактильний цей досвід вона відчуває якесь таке тепло, безпеку, що хто є. Можемо бачити, наприклад, в таких фільмах, да, американських, коли хтось когось там забирають, якогось пожежі, все. Їм що роблять? Перше накидають накидочку і дають щось гаряче, якусь чашку. Я раніше сама задумалась, навіщо? От зараз прямо я чаю хочу, да, після такого стресу, якого пережила. А це, власне, тому, що цей в нас тоді відключається би такі мозок рептилії тільки працює, який може емоційно в шоці все і раціонально людина не здатна мислити, а тільки таке збереження, яке ніби ну, щось таке трошки тваринне. Коли людина її накрили, дали щось гаряче в руки, вона тоді заспокоїться, відчуває якусь безпеку, тепло, через дотик, через тепло. Да? Тому людині в такому дуже великому якось просто вона не знає, що навіть от ваш часами... чашка чаю, кави, ну такого, що вона торкає, робить також чудеса, да?
Сестра, зловживання алкоголем. Ну, чи, тут, давайте та, приберемо зловживання. Просто вживання алкоголю під час таких стресових ситуацій.
Тут, власне, не радять, да. Бо тут може людина... Бо це, якби, дає ілюзію, що це допомагає. Що це допомагає забути втрату, легше її пережити. Але потім людина знову протверзіє. Вона просто... допомагає собі, да, з чимось зовнішнім. Те, що психіка мала б сама допомогти в такий більш природній спосіб. Цими різними токсичними речовинами зовні, що мозок може звикнути, ага, мені погано, мені треба пити, да, глушити цей біль. А біль його якби не потрібно глушити, його потрібно пережити. Певно, що часами, як є рана, треба цей пластир накласти, але шукати спосіб, який собі не зашкоджу ще більше, але допоможу. Ну, і тому, якби, звісно, ну, алкоголь чи якісь там інші токсичні, наркотичні речовини в цьому плані не допомагають, хоч багато хто до них, власне, вдається. Ну, бо тут просто, власне, щоб бути з людиною, бути і, власне, побачити, що я можу допомогти. І бути просто, власне, таком людяність, да? А от, власне, шукати свою провину, що я винний, або оплакувати без зупинки втрату, да, що це триває просто безкінечно, сприймати смерть людини близької як покарання, або забути про власне життя. Да. Коли ми приходимо до людини і бачимо, що вона вже не піклується про себе, наприклад, неохайна, є неприємний запах в кімнаті, бачимо, що тоді людина не справляється з цією втратою. І тоді варто якось втрутитися, звичайно, в спосіб делікатний, але звернути увагу, що так, людина не може, якби, що з цієї життя, цієї особи моє життя закінчилось, так? Тобто, що життя продовжувати і допомогти людині знайти сенс. І тому через, власне, через друзів, чи через священника, якщо потрібно, то ж якась психологічна допомога. Власне, так говорять також, що власне, чи завжди звертатися до психолога, до психотерапевта в разі втрати. І тут якби важливо, що ізраїльські вчені, да, психологи, які власне вони постійно працюють в цьому там війна, да, знаємо, в Ізраїлі, і це та кризова психологія, вони досить розвинута, і говорять, що 70% людей з горем справляються самі. Звісно, що не всі, хто втратив, відразу йде до психолога. Та? Але є такі гострі випадки, коли людина не справляється і тому просить, шукає допомоги десь ззовні. Бо це є нормально, наприклад, що відразу, що людина, бачимо, плаче, чи кричить, чи чує навіть як кроки цієї особи. Та? Ніби хто заглядає вікно, так як власне ця особа завжди заглядала. Тобто в перший період після втрати це є нормальний. Тобто не треба вже, щось і вчувається. Але коли людина почне говорити інших, переконувати, так, бачите, він тут стоїть, ви що, не бачите, ось він. От тут уже якби сигнальчик, що не справляється, да, з горем. І так, може, на завершення, бо як готувала цю катехезу, якось так завжди є, що Господь мені підсуває якісь такі дуже гарні також допомоги. І таке відео натрапила, чисто випадково, але, думаю, не випадково, бо Бога немає випадковостей, але, можливо, наші слухачі також бачили таке відео про одного нашого співака, такий Артем Пивоваров, який давав концерт в Кам'янці-Подільському, і біля сцени він побачив хлопчика, який підійшов, який плакав, який був розчулений, мабуть, якусь піснею чи все. І цей співак зупинив концерт, і підійшов до цього хлопчика, і він сказав дуже гарні слова. Власне, можна собі знайти, да, в інтернеті, почути, але, власне, що він так просто, насправді, дуже просто, але дуже глибоко сказав, да, що говорить, що чоловіки не плачуть, да, до цього хлопчика. Йому, може, там 9-10 років, каже, але це неправда. Сказав, що твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. Попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаруватися в людях, інколи в своїх думках, але ці речі роблять нас сильнішими. Ти втратив близьку людину. Кожна доросла людина відчувала це, але ти відчув це у такому юному віці, і мені прикро за це. І він потім поділився, що я відчував те саме. І потім так додав дуже гарні слова, що найголовніше, що ця людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найкращі думки про себе. Це важливо, тому що якщо ти згадуєш про неї сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, то ця людина була особливою і робила особливі речі у твоєму житті, в своєму. Тобто для мене це було, якби батько з сином говорив, як старший брат з молодшим, просто не знехтував болем цього хлопчика, зупинився. Я думаю, цей хлопчина буде пам'ятати цей момент. Хтось йому допоміг, не сказав, що ти, хлопець, чоловік, не плач, там, будь мужиком чи як далі. Да? Але дозволив йому, дав простір поплакати. Да? І потім цілий зал плакав, бо кожен якось може в цій емпатії відчув також свій біль, свою втрату. І цей співак також плакав разом з ним. І це, власне, ось це фізична ця присутність, ці слова, які він не пояснював, чому, але сказав, що просто, якби, це, що це мужньо, що це нема стидати, немає чого стидати своїх сліз, що треба пережити, да, але що я з тобою поруч, і що в твоєму горі ти не є сам, і що просто коли ми плачемо, як ми все плакуємо, означає, що ми когось любили дуже. І якби ми є здатні до любові, ми надалі любимо. І ми далі маємо вчитися любити цієї людини, коли вона фізично не присутня. Да? І це є наша віра також. Ми любимо Бога, хоч і не бачимо Його.
Мені зараз приходить до свідомості уривок останнього вірша книги Апокаліпсису. І Господь утре кожну сльозу з обличчя.
Так, амінь, амінь.
А так, да. Нехай так станеться. От, ну, власне, на це уповаємо. Це була катехеза від сестри Тетяни Богославець про біль втрати. Те, що або вже ви зустрічали, або тільки маєте зустрічати. Такий важкий момент, справді. Дякуємо, сестро, за те, що ви так набралися зусиль про таку важку тему говорити. Далі буде продовження циклу «Міць у слабкості». Також ведучим був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!